Que Unións Agrarias organiza unha xornada do sector avícola de carne en Silleda para a xornada de mañán, para o 23 de novembro. O sector avícola, e en especial o de carne de polo e pavos, é un dos sectores importantes na nosa comarca, na comarca de Deza, Tabeirós e en Montes. Imos a falar deste tema con Román Santalla. Román, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Como está vostede?
Ben, ben, estamos moi ben.
Creo que na última semana moi movida, non? Bruxelas, Madrid, está vostede pois en diferentes reunións ao longo desta semana.
Sí, demasiado uh-huh. movida, que eu non acostumo a botar tantos días fora da casa, pero esta semana, a verdade, complicouse un pouco, 3 días en Bruxelas, hoxe aquí en Madrid,
sí.
E voume para aí rapidamente porque temos mañá esta xornada que ten moi boa perspectiva.
Uh-huh. Decía vostede que é un dos sectores importantes na nosa comarca e ademais contrasta isto con que baixa a producción en case que toda España, aumenta en Galicia, pero aínda máis particularmente na nosa comarca, non?
Pois efectivamente, é das cousas que a veces pois che dan sorpresas agradables, porque efectivamente, por exemplo, Cataluña, que tiña un potencial tremendo, pois perdeu 1000 e pico granxas, perdeu tamén unha capacidade importante de producción, o Levante tamén perdeu unha cantidad importante, prácticamente quédase Galicia, que pega un puxón grande, Castilla e León, máis ou menos se mantén, e o resto de comunidades prácticamente perden todas. Particularmente sí que é verdad que a nosa comarca pois pegou un puxón moi grande, porque Silleda xa é histórica na producción de polos, pero tamén a producción se foi estendendo tamén con algunhas granxas a Forcarei, en menor medida en a Estrada, e con un potencial pero importantísimo, o que é Rodeiro, Lalín e Agolada.
Este sector, evidentemente, aínda que vaya moi ben, tamén seguro que ten os seus problemas. Importante buscar unha solución e para eso, imagino, este tipo de xornadas, non?
Pois efectivamente, moitas veces as cousas que facemos ou as veces que eu mesmo fago pois non trascenden moito porque tampouco é fácil achegalas, incluso mesmo os medios de comunicación, pois tampouco é fácil, pero é un sector no que estamos moi, moi, moi presentes e teñen o que saber os granxeiros. Estuvemos todos estes tempos moi, moi, como che digo, preocupados ou sí. pendientes é a palabra, uh-huh. da distribución, porque tú date conta que un kilo de carne de polo
sí.
inteiro chegou a valer 1,99€.
Uh-huh.
Claro, 1,99€, inda que o queira repartir moi ben na cadea de valor, as integradoras e os matadeiros queren a súa parte, lógicamente os granxeiros queren a súa parte, e aí non hai marxe. Por lo tanto, que durante estes últimos, eu diría, 3-4 anos, incluso fixemos unha entrega de polos aquí no centro de Madrid, pues, a cousa era tan eso que chegamos a regalar polos. Pero quero te dicir que conseguiuse en estes últimos anos, e concretamente neste ano, a primeiros de ano, pois a situar a carne de polo a un precio, bueno, pois moderado, como son os alimentos en España, pero pasou de 1,99 a 2,17, 2,29 e agora mesmo están 2,44. E 2,44 pois xa dá un margen
sí.
pois para poder vivir. O que queremos agora é que, claro, dentro dese margen, as integradoras e a distribución non se poden quedar con todo, senón que teñen que trasladar aos gandeiros, aos granxeiros, porque os costes de producción suben, están subindo de forma permanente, pois todo relacionado co combustible, coa enerxía. É dicir, hai costes fixos que están subindo de forma permanente e, polo tanto, o que pretendemos en todo isto é que, efectivamente, o digamos que os márxenes que non se queden solo en unha ou dúas partes, sino que tamén que se redistribuyan os granxeiros.
Uh-huh. Que tipo de participantes van a estar nesta xornada? Cantos participantes tamén estarán?
Bueno, desde logo que van a estar granxeiras e granxeiros, vai haber moitos chavales que diversifican a producción de leite con unha incorporación en granxas de polos, de porcos tamén, pero,
sí.
pero tamén de polos, o cual me parece unha medida acertada. Vai estar tamén o secretario xeral da patronal avícola, é a única patronal que hai en España, con cal, digamos que o interlocutor que temos en España, e vai estar tamén a súa directora xeral de producións e mercados, sobre todo, bueno, non só xa para falar das perspectivas deste sector, sino para falar dun plan de ordenación do sector avícola, que, por certo, na semana pasada xa mantivemos unha primeira reunión con este tema, e ti sabes que nós estamos moi empeñados en que se ordenen as producións.
Sí.
Porque, mira, o mismo que na comarca de Deza, Tabeirós e Galicia, non está indo moderadamente ben, vamos a decirlo así, eu podo xe dicir que temos zonas de España onde as naranxas están vacías. Entón, eu non quero que... En Galicia tamén, hai zonas, sobre todo a zona de a costa, que había moitas granxas pequenas, uh-huh, que están vacías. E nós non queremos que a xente por deixe de traballar. Por lo tanto, o que pretendemos co plan de ordenación é que se techen a capacidade máxima que poida ter unha granxa. Porque mañá venche un banco, por poñerche un exemplo, que cartos ten,
sí,
cómprache o terreo, lévache a día enerxía, levache enerxía e montache unha granxa de 300 mil polos e van só carajo pois 10 ou 15 granxas das familiares das que nós defendemos. E iso queremos evitar, porque queremos demostrar, como antes dixemos en Bruselas, tanto en Bruselas como o Ministerio de Agricultura, e a Xunta non pode estar impasible a isto, de que as granxas familiares, pequenas e medias, deron un extraordinario resultado a este país.
Uh-huh.
E, por tanto, iso é o que queremos manter, sobre todo, convencer ao Ministerio de Agricultura, porque sempre son moi proclives por poñer trabas por abaixo, pero non son tanto en poñelas por arriba.
O decía vostede, e xa cambiando de tema, señor Santalla, apostar polo modelo familiar de pequenas e medianas ganderías fronte a ese modelo de macrogranxas como o que se falaba, ou se continúa falando, que se pretenden instalar en España pois granxas de 24.000 vacas leiteiras, non?
Pois, efectivamente, onte tivemos a ocasión, invitada por o grupo parlamentario que integra en Podemos, ECMO, pois tivemos a ocasión de no Parlamento Europeo pois expresar, pois, desde logo, a nosa posición con respecto a isto. É dicir, non ten lógica neste país que se empezan a instalar ese tipo de macrogranxas, porque, mira, levan por diante a centos e miles de familias.
Sí.
E non porque non sean competitivas, non porque non deixen de producir un alimento de primeira calidad, que iso está demostrado que as granxas e as ganaderías pequenas e medias son as que mellor producen, son explotacións competitivas, sino porque pois hai capital, e ese capital intenta meterse en un sector seguro. O do seguro, se me permite, deixamo matizar.
Sí.
É que comemos todos os días, sabes?
Uh-huh.
Alimentación é algo que ten certa seguridade. Non é como a mellor outros sectores que, pois, que suben e baixan máis, pero o da alimentación ten certa seguridade. Por lo tanto, hai, pues, non sei como decirche, empresarios que están moi empeñados en facer este tipo de cousas. Claro, non van facer unha granxa pequena, porque iso non lle genera beneficios.
Sí.
Teñen que ir a macro magnitudes para ter grandes beneficios. E isto, che son sincero, nós queremoslo prohibir, porque isto non nos leva a ninguna cousa boa. É dicir, poñerse unha para sacar mil, iso non nos leva a ninguna cousa boa. E nós o que queremos é demostrar, onde fixamos en Bruselas, pero tamén ao Ministerio de Agricultura e a Xunta de Galicia, de que o noso sistema de pequenas e medianas explotacións familiares dou un resultado extraordinario hasta o día de hoxe. De acordo que con moito sufrimento, con moito, pero hasta o día de hoxe eu creo que temos alimentos de calidade, temos alimentos máis que suficientes afortunadamente, e somos unha potencia exportadora. Que máis se lle pode pedir?
Uh-huh.
Por tanto, non vamos fazer todo o posible para que este modelo non cambie.
Para rematar, señor Santalla, porque sabemos que vai a entrar en unha reunión en minutos xa, como está o prezo da leite para os nosos gandeiros nesta comarca?
Bueno, pois, pues, vamos a entrar precisamente nunha reunión que convoco ao Ministerio de Agricultura, ás empresas e ás organizacións agrarias e ás cooperativas, por o tema do sector lácteo. E agora mesmo, pois, está moi regular. Está moi regular porque en Europa o sector está puxando bastante ben, cunhas perspectivas tamén moderadamente boas, con precios máis altos cos que estamos tendo aquí na nosa comarca, e, polo tanto, eso é a batalla que temos que dar agora mesmo, pero, sobre todo, de cara aos próximos contratos, que de forma mayoritaria se firman en xaneiro, febreiro e marzo. Nós non queremos baixo ningún concepto e así o estamos trasladando e así o estamos pelexando de que se volvan a firmar contratos a largo prazo a ese precio. Porque senón distanciámonos moitísimo de como evoluciona o mercado do leite a nivel de Europa e a nivel mundial, é o que hoxe as industrias poden pensar que pan vai a ser fame para mañán. Porque o que sí está claro é unha cousa. E así ya vamos, así ya vou a trasladar hoxe unha vez máis.
Sí.
Si eles pensan, se as industriales pensan que vamos a producir leite a 28, 29, 30 céntimos de forma indefinida, están equivocados, porque non é sostible. E necesitamos que os sectores, igual que falamos antes do polo, igual que podemos falar de outros, sexan sostibles. E ese é do que en este momento pues, estamos pelexando, desde logo requerimos a intermediación e a axuda do Ministerio de Agricultura.
Román Santalla, que teña moi bo día, que vayan ben as cousas nesa reunión en Madrid e xa nos vemos pola comarca. Que pase vostede bo día, un saúdo.
Por moi bo día, un saúdo a todas e a todos.